Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα στην ευπρόσδεκτη νότα αισιοδοξίας από τις δύο εθνικές ομάδες. Το εννοώ και πιστεύω συμφωνείτε, είναι νότα αισιοδοξίας από την εθνική ομάδα του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Είναι αναπόφευκτη ιδιότητα της αθλητικής δράσης αυτής, αυτή ακριβώς, πόσο μάλλον να πρόκειται για εθνικές ομάδες. Doom Spiro Goal με τον Τάσο Σελεμέρη στη ρύθμιση του ήχου, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο και τον Πέτρο Μαυρογεννίδη στην τηλεφωνική γραμμή. Εθνική ομάδα και τα εισιτήρια εκείνων των εισιτηρίων αποδεικνύουν την αγάπη του κόσμου. Καλημέρα, Πέτρο.
Γεια σου, Σπύρο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Πράγματι, μετά και το χθεσινό, ξέρεις, την πεντάρα που λέμε, και όχι μόνο αυτό, την πολύ καλή εμφάνιση ούτως ή άλλως, εκτός δηλαδή από τα 5 γκολ, τις πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε το μάτς να ήταν 10. Και δεν είναι υπερβολή αυτό με βάση τις 27 τελικές προσπάθειες που κάναμε και οι περισσότερες ήταν στο τσάκ.
Και πέρα από το αποτέλεσμα, πέρα από τα γκολ, με συγχωρείς, είναι η εικόνα που εκπέμπει η ομάδα. Είναι η συγκρότηση που εκπέμπει, είναι το σχέδιο δράσης που υπάρχει.
Βγάζει μια υγεία, μια διάθεση, ένα ταλέντο, ξέρεις, και το χαρακτήρα πάρα πολύ και ο κόσμος. Αυτό λοιπόν μάλλον έδωσε και ένα σχετικό boost που λέμε στον κόσμο. Με αποτέλεσμα να απομένουν μόνο 7.000 εισιτήρια μέχρι το παιχνίδι τη Δευτέρα το βράδυ, στην Λίγα Παρατέρατο του Καραϊσκάκη, για να κάνουμε ακόμα ένα sold out στα παιχνίδια τη Εθνική. Έτσι, όποιο ενδιαφέρεται, πάμε παύλα εθνική, παύλαεθνική.gr, μπαίνει εκεί, διαλέγει τη θέση του και παίρνει το εισιτήριό του. Και να υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά ότι επειδή είναι άλλη διοργάνωση εδώ, δεν χρειάζεται ταυτοποίηση μέσω COVID κτλ. Όπω γίνεται στα παιχνίδια του ελληνικού προαθλήματος.
Σε παρακαλώ να επαναλάβουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση.
Πάμε εθνική, με μια παύλα χωρισμένο. Πάμε παύλα εθνική.
Σε ευχαριστούμε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Η λίγο ή πολύ μεγαλύτερη σε ηλικία θυμάστε, υποθέτω, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να παίζει ποδόσφαιρο. Τότε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, στην καλή ομάδα του Ηρακλή, δίπλα στο ιδηλιακό ποδόσφαιρο του Βασίλη Χατζηπαναγή, τεχνίτης, τρίπλερ, επιθετικογενής μέσος ο Γιοβάνοβιτς, αιτία θεάματος ήταν και ο ίδιος ως παίκτης, δεν είναι τυχαία αυτά που λέω, όπως άλλωστε κάθε Σέρβος που σέβεται τον εαυτό του. Του είχα πει όταν ανέλαβε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, πως υπολογίζω να δούμε ομάδα μακριά από την πάγια αμυντικογενή προσήλωση, επειδή και ο ίδιος ελκύεται από τη δημιουργία στο γήπεδο. Μου είχε απαντήσει, μακάρι αφού οι επιθετικογενείς παίκτες υπάρχουν. Το είδαμε αυτό χθες. Μια στιγμή, δεν πετάω στα σύννεφα. Η Λευκορωσία δεν είναι φόβητρο, αλλά η εθνική μας έχει παίκτες τόσο με δημιουργικό προσανατολισμό στο παιχνίδι τους, όσο και, ναι, αμυντικογενείς παίκτες με σημαντικές παραστάσεις από πρωταθλήματα του εξωτερικού, οι περισσότεροι από αυτούς, έτσι ώστε να σταθούν επάξια και απέναντι σε πιο ικανές ομάδες. Όσα μόλις είπα, τα τελευταία που είπα, είναι πιο ισχυρό επιχείρημα από τη χθεσινή νίκη. Τη συντριβή, επαναλαμβάνω, της Λευκορωσίας, γιατί θα πρέπει να δούμε και ποιον είχαμε απέναντί μας. Αυτό δεν αναιρεί αυτό που είπα πριν και με τον καλό συνάδελφο στο τηλεφωνική γραμμή και που τόνισα και μόνος μου, ότι η ομάδα εκπέμπει συγκρότηση, έχει σχέδιο δράσης και αυτό αφού υπάρχει καλλιεργείται και μπορεί να εμφανιστεί και σε παιχνίδια με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Αυτό είναι βέβαιο. Σε κάθε περίπτωση, πρώτο δείγμα γραφής άκρος ενθαρρυντικό. Αυτή είναι η σωστή διάσταση. Χρειάζεται χρόνος, βλέπετε, για να πλάσεις μεγάλη ομάδα. Θα πούμε περισσότερα στο άμεσο μέλλον για την ποδοσφαιρική εθνική ομάδα. Γιατί υπάρχει τώρα, θα περάσουμε σε αυτή του μπάσκετ, γιατί ο προπονητής της εθνικής μπάσκετ του Ισραήλ, του επόμενου αντιπάλου μας αύριο, δήλωσε χθες στην Ισραηλινή τηλεόραση. Επιλέξει, παρατηρώ πως για το παιχνίδι με την Ελλάδα όλοι μας έχουν ξεγραμμένους. Στο γήπεδο λέγονται μεγάλες αλήθειες. Αυτό τόνισε λοιπόν ο Αριέλ Αλαμί, ο προπονητής του Ισραήλ. Και το βέβαια το ζητούμενο είναι πώς μπορούν οι Ισραηλινοί να, που εκ των πραγμάτων η δυναμικότητά τους είναι μικρότερη από την δική μας. Επιχείρημά μας είναι βεβαίως η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος φαίνεται ότι έχει μεταλλάξει προσωπική υπόθεση αυτή τη διοργάνωση και τις εμφανίσεις του. Σε κάθε περίπτωση το πρώτο μισό του Ευρωμπάσκετ ολοκληρώθηκε και από σήμερα η διοργάνωση μπαίνει, θα έλεγε κανείς, στην πλέον ενδιαφέρουσα πτυχή της, με τη φάση των 16 και τις νοκάουτ, τα νοκάουτ παιχνίδια μέχρι τον τελικό. Αν εξαιρέσει κανείς πραγματικά τον αποκλεισμό της Ισπανίας, τα φαβορί, πώς να το πω, επιβεβαιώθηκαν και εντός αγωνιστικού χώρου. Εύκολα ή δύσκολα πήραν την πρόκριση. Πλέον μένει να φανεί αν και ποια από τα λεγόμενα outsider μπορούν να κάνουν την έκπληξη. Τη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ την ακούσατε εσείς, τώρα θέλω να την ακούσει και ο εκλεκτός καλεσμένος που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Είπε λοιπόν ο προπονητής του Ισραήλ χθες, παρατηρώ πως για το παιχνίδι με την Ελλάδα όλοι μας έχουν ξεγραμμένους, στο γήπεδο λέγονται μεγάλες αλήθειες. Κώστα Παταβούκα, καλημέρα. Πώς μπορεί να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη οι Ισραηλοί?
Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροάτες.
Ευχαριστούμε.
Πώς μπορούν να μας κάνουν?
Ναι.
Φίλο. Νομίζω ότι η τακτική που έχει, πώς θα το πω, κυριαρχήσει σε εισαγωγικά, βάλτε το, απέναντι στην εθνική, είναι να χαλάσουμε το παιχνίδι. Δηλαδή να ρίξουμε από την αρχή τόσο ξύλο μπασκετικό, ώστε να, και οι διαιτητές να μη σφυρίζουν, να αναγκαστούν τέλος πάντων για να γίνει παιχνίδι, να μη σφυρίζουν τόσα πολλά φάουλ. Λοιπόν, και εμείς να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το Γιάννη κατά κύριο λόγο από το παιχνίδι. Λοιπόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το τουρνουά ο Γιάννης δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός εκτελεστής, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός δημιουργός για τους άλλους.
Το είπα πριν ότι είναι φανερό ότι έχει μεταλλάξει αυτή τη διοργάνωση σε προσωπική υπόθεση. Δηλαδή το νιώθει, το ζει.
Πέρα από αυτό, δηλαδή πέρα από τα προσωπικά κίνητρα τα οποία έχει, νομίζω ότι η τοποθέτησή του μέσα στο παιχνίδι και το στήσιμο της ομάδας γύρω από τον Γιάννη έχει γίνει σωστή βάση. Δηλαδή έχει κατέβει χαμηλά, διαθέτει το ύψος, την ταχυδύναμη, να το πω έτσι, ώστε να αντέχει όλο αυτό το ξύλο που τρώει, αλλά ταυτόχρονα να δώσει ευκαιρίες εκτέλεσης σε όλους τους περιφερειακούς μας. Δηλαδή να μαζέψει την άμυνα, δύο και τρεις πάνε πάνω του συνήθως κάθε φορά. Οπότε σπάει πάρα πολύ καλά την μπάλα, ας πούμε, κυρίως στην αδύνατη πλευρά, αλλά γενικώς δημιουργεί για τους άλλους. Εχθές, ας πούμε, αν θυμάμαι, είχε 9 assist.
Ναι.
Στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι ένα τρομερό νούμερο, αν το καλοσκεφτείς, με έναν παίχτη ο οποίος δεν είναι επιφορτισμένος με αυτό το στοιχείο, δηλαδή με αυτό το ρόλο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι και ο ίδιος έχει πιστεί, αλλά κυρίως το τεχνικό team έχει σκεφτεί σωστά ότι ο Γιάννης όταν επιτίθεται από πάνω, δηλαδή, καταρχήν είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο σε ανοιχτό γήπεδο, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά όταν επιτίθεται στο 5-5 από πάνω,
και αυτό συνήθως κατά διαστήματα το λένε όλο και περισσότεροι άνθρωποι του μπάσκετ παγκοσμίως τους τελευταίους μήνες, παρακαλώ. Ναι.
Όταν επιτίθεται από πάνω, κάνει στρατηγική την υπόλοιπη ομάδα. Κατέβηκε λοιπόν σε αυτό το τουρνουά χαμηλά, έγινε ένα post play, ας πούμε, δηλαδή ένας playmaker από το post, ας πούμε, και το κάνει πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά. αυτό είναι μεγάλο κέρδος. Γι' αυτό έχουμε κάνει τόσα ελεύθερα σουτ και σουτ τα οποία έχουν και ένα ρυθμό. Γι' αυτό είμαστε και αρκετά εύστοχοι, πολύ εύστοχοι θα έλεγα. Δηλαδή, κάτω το τελευταίο παιχνίδι, ήμασταν με 48% στα τρίποντα, που ο μαντικό ποσοστό είναι ένα τρομερό ποσοστό.
Και όταν βλέπω να κατεβάζει την μπάλα σαν καλός playmaker, τότε εκστασιάζομαι και σκεπτόμενος τι δουλειά έχει κατά κύριο λόγο κάνει ο ίδιος, έτσι, για να μπορεί να έχει τέτοια, να είναι τόσο εύπλαστο τέτοιο κορμί, να μπορεί να έχει τέτοια απόδοση και ως playmaker πολύ απλά.
Ναι, να σας πω το εξής πράγμα το οποίο στην Ελλάδα παραγνωρίζουμε. Δηλαδή, μια μεγάλη συζήτηση είναι γύρω από το τι είναι ταλέντο. Έτσι, δηλαδή, και αν το καλοσκεφτείς, προφανώς δεν υπάρχει ένας ορισμός για το ταλέντο. Υπάρχουν, δηλαδή, ένα ταλέντο μπορεί να είναι κάποιος που πηγαίνει πολύ ψηλά. Κάποιο ταλέντο μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι ταχύς, είναι πολύ γρήγορος. Ταλέντο τρομερό όμως μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων και την κάνει να λειτουργεί καλύτερα. Ταλέντο τρομερό, γι' αυτό πάνω σε αυτό που είπατε, είναι και αυτός ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ για να εξελίξει αυτό. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το κορυφαίο ταλέντο. Έτσι, και ο Γιάννης αυτό νομίζω ότι είναι το κορυφαίο ταλέντο του πέρα από όλα τα άλλα.
Μα έτσι, η εμπειρία διδάσκει ότι ταλέντα που δεν δούλεψαν παρέμειναν ταλέντα και χάθηκαν πολύ απλά.
Σωστά. Πολλά ταλέντα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο κανόνας κιόλας, θα έλεγα. Έτσι, πάνω κάτω. Γιατί το ταλέντο μεγαλώνοντας τα βρίσκει εύκολα. Δηλαδή στον ανταγωνισμό υπέρεχει. Άρα κατά κάποιο τρόπο δεν μπαιδιάζει. Αν λοιπόν έχεις το ταλέντο του να σκύβεις το κεφάλι και να δουλεύεις σε συνδυασμό με τα άλλα σου ταλέντα, γιατί ο Γιάννης είναι πάρα πολύ γρήγορος, πάρα πολύ εργαλειωτικός, λοιπόν όλα αυτά, αλλά έχει και το ταλέντο του δουλειά, τότε λοιπόν εξόξερεσαι. Αυτή είναι η συνταγή για την κορυφή.
Πλέον υπάρχουν ορατά, πήγα να πω απτά επιχειρήματα, έστω και με στην αρχική τους, προσέχω τις λέξεις μου, στην αρχική τους μορφή επιχειρήματα, ότι μπορούμε, γιατί αν όλα πάνε καλά θα φτάσουμε ημιτελικό με την Τουρκία για να παίξουμε τελικό. Μπορούμε να φτάσουμε εκεί?
Πριν
από μία εβδομάδα θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Ακροατής που πιστεύω μας ακούει πάλι, ένας έμεσος πλησαφώνης και άλλος με σαφή τρόπο επικοινώνησε μαζί μας και μας είπε ότι ό,τι είπε ο Παταβούκας στην εκπομπή σας το είδαμε στο γήπεδο και η εθνική πάει για τη διάκριση. Τι σημαίνει πηγαίνω για τη διάκριση πλέον?
Δουλεύεις στον όμιλο για να φτιάξεις ένα βατό μονοπάτι. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι το νόημα των παιχνιδιών του ομίλου. Βγήκες πρώτος. Και βγήκες πρώτος παίζοντας και καλό μπάσκετ. Συναντάς το Ισραήλ. Υπερέχεις σε ποιότητα αναμφισβήτητα από το Ισραήλ. Και νομίζω ότι θα το περάσεις. Το Ισραήλ παραδοσιακά είναι μια σκληρή ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σε προβληματίσει αν σε εγκλωβίσει. Αλλά νομίζω έχουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο.
Δηλαδή, με τεχνικό πρόσωπο, πώς θα σε εγκλωβεί στο Ισραήλ? Αυτό είναι σημαντικό. Πώς,
να
δηλαδή...
μην αφήσει να τρέξεις καθόλου, να πάει σε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι και να δυσκολεύεσαι πολύ να εκτελέσεις. Δηλαδή αυτό που σας έλεγα, με ένα παιχνίδι σκληρό. Θέλω να δω μόνο τι τακτική θα επιλέξει το Ισραήλ, που περιμένω να δω και ζώνη για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, άρα να μας κάνει λίγο πιο στατικούς στην εκτέλεσή μας στο σουτ, να μην παγιδευτούμε, σε αυτό είναι το θέμα. Θέλω να πω όμως και τι τακτική θα επιλέξει όταν η μπάλα πηγαίνει στο post. Θα τον αφήσει το για να παίζει ενασμένα? Δεν μπορεί. Θα έλεγα δεν έχει αντίστοιχο παίχτη, έστω και κάποιον τον οποίο θα θυσιάσει εκεί. Ή θα στείλει δεύτερο και τρίτο παίχτη στο Γιάννη πάνω. Αυτό είναι, μένει να το δούμε στο γήπεδο.
Αυτό είναι ευεργετικό για την ελληνική ομάδα, έτσι.
Ναι, γιατί ο Γιάννης έχει μάθει να το αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή.
Εκτός αυτού, ανοίγουν χώροι εννοώ, πολύ περισσότεροι από ό,τι...
Ναι, ανοίγουν χώροι γιατί σπάει την μπαλό. Ο Γιάννης, βρίσκουμε ελεύθερα σου, έχουν δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση και ο Ντόρσελ και ο Μίτρογλου νομίζω ότι δεν έχει καταφέρει να μπει, όχι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι λίγο θέμα αριθμού, αλλά ο Ντίνος μπορεί σε ένα παιχνίδι να κάνει οργία, που λέει ο λόγος. Ο Λούκας έχει την προσωπικότητα, την εμπειρία και την κλάση να χτυπήσει σε στιγμές που χρειάζεται. Ο Παπα-Νικολάου Είναι πολύ καλό. Καλό θέλω να πω ότι είμαστε τέλος μια χαρά. Ίσως η μόνη αδυναμία αυτής της ομάδας είναι το μεγάλο βάθος το οποίο δεν διαθέτει, ώστε να δίνει ανάσες πιο πολλές στους βασικούς. Αλλά οκ, okay, αυτό το ξέραμε από την αρχή, πορευόμαστε έτσι. Άρα το Ισραήλ αυτό έχει να κάνει μόνο κατά την άποψή μου. Έτσι, επιθετικά είναι μια ομάδα η οποία θέλει να κυκλοφορεί στην μπάλα, αλλά έχει εμφανείς αδυναμίες. Έχει κάποιους παίχτες σε κάποιες θέσεις.
Όπου αδυναμίες.
Είναι καλή.
Όπου αδυναμίες.
Αδυναμίες είναι ότι είναι μια ομάδα συνόλου, αλλά δεν έχει πληρότητα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μέσα στο σύνολο, σε κάποιες θέσεις έχει, πώς να το πω, χαμηλότερη ποιότητα από τη δική μας, να το πω έτσι. Δηλαδή, κινητήριος μοχλός είναι ο Μαντάρο Κοντός. Λοιπόν, και έχει, πώς το λένε, τον οποίο αν δεν τον αφήσεις να τρέξει, ας πούμε, τέλος πάντων, μπορείς να τον ελέγξεις. Έχουμε παίχτες, ας πούμε, για να τον, πώς το λένε, για να τον βγάλουμε από το παιχνίδι, τέλος πάντων, να μην του δώσουμε τις δυνατότητες να, ούτε να σκοράρει, ούτε να παίξει για τους άλλους. Γενικά, δεν με φοβίζει τόσο το Ισραήλ, για να είμαι ειλικρινής, χωρίς να σημαίνει ότι σε ένα νοκάουτ παιχνίδι δεν πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί εδώ δεν παίζει βαθμολογία. Εδώ παίζει, κερδίζω, συνεχίζω, χάνω. Πάω σε μια κατάταξη την οποία δεν θες να σκέφτεσαι, ας πούμε. Αλλά τα χαρτιά τα βάζεις κάτω και σε ποιότητα είμαστε καλύτεροι και σε πληρότητα είμαστε καλύτεροι, χωρίς να είμαστε γεμάτοι μέχρι το, ξέρω, μέχρι το 12, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά υπερέχουμε από το Ισραήλ.
Να θυμίσω εδώ ότι...
Αν φύγουμε, ναι, αν δεν εγκλωβιστούμε σε κάποια τρίκ προπονητικά, τακτικά τρίκ, να το πω έτσι, λοιπόν δεν θα έχουμε πρόβλημα.
Τα τρίκ βέβαια, η λογική παγορεύει, θα αφορούν την παρουσία του Γιάννη, έτσι.
Θα αφορούν πρώτον την παρουσία του Γιάννη, ναι, και δεύτερον στο πώς θα μας κάνουν στατικούς. Στο πώς δηλαδή θα μας κάνουν να πάμε σε ένα παιχνίδι 5x5, αργό και στατικό, μέχρι το τέλος. Από αυτή την παγίδα πρέπει να φύγουμε.
Να θυμίσω εδώ ότι σήμερα θα διεξαχθούν τα πρώτα 4 παιχνίδια με Τουρκία-Γερμανία, οι οποίες ήταν οι μόνες ομάδες που πέτυχαν, θυμίζω, τα 5 στους ομίλους, να ξεκινούν τα παιχνίδια. Η Τουρκία με τον Εργίνα Ταμάν, τι σου εκπαιδεύει?
Η Τουρκία έχει μέχρι στιγμής κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά. Είδα και το παιχνίδι Σερβία-Τουρκία όλο, το οποίο ήταν πραγματικά ένα πολύ καλό παιχνίδι, να το βλέπεις.
Εγώ θεωρώ ότι είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη συνοχή μέχρι στιγμής, η Τουρκία.
Ναι, αλλά στηρίζεται πάρα πολύ στο open play, δηλαδή στο φωστορμό και στα σουρ. Δηλαδή με τη Σερβία κέρδισε. Αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μπορεί να πετύχει πάλι αυτό το ποσοστό, ας πούμε, στα τρίποτα. Δηλαδή, θυμάμαι, βάλε 17-18 τρίποτα στο παιχνίδι, με ένα τρομερό ποσοστό, δηλαδή. Και λες, μπορεί να ξαναγίνει αυτό, δηλαδή, είναι κάθε μέρα έτσι.
Και τι απαντάς σε αυτή τη διαρώτηση που κάνεις? Ότι αυτό μάλλον είναι απίθανο, αυτό.
Είναι λίγο δύσκολο.
Είναι δύσκολο, δηλαδή, ναι. Όχι απίθανο.
Ναι.
Αποσύρω τη λέξη. Ναι, δύσκολο, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Έχει καλούς σουτέρ, είναι η αλήθεια. Έχει καλούς παίχτες. Αλλά νομίζω ότι αυτή η επιλογή του σουτάρου, ξέρω εγώ, περιφερειακά, μακριά κτλ., έχει τον κίνδυνο να πας σε ένα πιο λογικό ποσοστό. Άρα να μην είσαι τόσο, όπως το λένε, αποτελεσματικός.
Μακάρι στην επόμενη συζήτησή μας να μιλάμε για την προσέγγιση της κορυφής.
Γιατί νομίζω ότι τους βρίσκουμε στον ημιτελικό, αν προχωρήσουμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
Έγινε. Γεια σας.
Θέλω να υπογράψω τη συζήτηση με τον Κώστα Βουδαβούκο και να καλωσορίσω σε λίγα λεπτά από τώρα με αυτό το τραγούδι την κυρία που θα μας τιμήσει με την παρουσία της με ένα τραγούδι κατά του ρατσισμού από την Tracy Chapman, γιατί η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπου έχει πολλές ιδιότητες.
Under the bridge, over the tracks, separates white from black. You sides run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Gets assaulted, ain't no reason why. News prints a story, racist tempers fight. Next day starts a riot, knives and guns are drawn. Two black boys get killed, one white boy goes blind. Across the lines, who would dare to go? Under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Choose sides. Run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted, no one know her name. Lots of people hurt and angry, she's the one to blame. Across the lines, who would dare to go? Under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks. Two sides. Run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America.
Θα ακολουθήσουν λοιπόν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα σε όλους.
Ακούτε Eraspor.
Με τραγούδι κατά της ασθένειας του ρατσισμού λοιπόν κλείσαμε το πρώτο μισό της εκπομπής και ουσιαστικά ήταν υποδοχή της κυρίας Μαρίας Γαβουνέλη, της καθηγήτριας Διεθνούς Δικαίου και Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τι υποβλητικός αλήθεια ο τίτλος της ιδιότητάς της. Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κυρία Γαβουνέλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Είμαι καλά. Είμαι καλά γιατί παρόμοιες ευνοϊκές συγκυρίες για την υγεία στην σκέψη μας, και πείτε μου αν υπερβάλλω, είναι πάρα πολλά ευπρόσδεκτες, ενώ την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούμπο. Παρακαλώ πολύ, θέλω να σας δώσω πολλά ερεθίσματα. Αρχικά θέλω να μιλήσετε εσείς για τις ιδιότητες της επιβλητικής, χωρίς περαιτέρω αναφορά από μένα, για τις ιδιότητες της επιβλητικής παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούμπο, πέρα από την εκτυφλωτική αγωνιστική αξία του. Παρακαλώ.
Όχι, νομίζω ότι εγώ, όπως ξέρετε, δεν είμαι εγκρατής περί τα αθλητικά για να συζητήσω γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι μια σωστή ώρα για να συζητήσουμε...
Μα με συγχωρείτε, δεν μπορεί μόνο ο άνθρωπος που γνωρίζει μπάσκετ να μιλάει, ο πολίτης μιλάει γι' αυτά.
Συμφωνώ, μα γι' αυτό ακριβώς λέω ότι θα ασχοληθώ λοιπόν με τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα άλλο μήνυμα εδώ. Το μήνυμα εδώ είναι ότι χρειαζόμαστε όλοι σε αυτή την κοινωνία. Το μήνυμα εδώ είναι ότι είμαστε πολλοί, είμαστε διαφορετικοί, αλλά μετέχουμε όλοι σε αυτό το κοινό που μας κάνει μια ελληνική ομάδα, μια ελληνική κοινότητα. Και επειδή ακριβώς αυτή την εποχή συζητάμε για θέματα μετανάστευσης, αυτή την εποχή συζητάμε για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίσουμε τη σχέση μας με τους ανθρώπους που έρχονται στην Ευρώπη με περίεργους τρόπους καμιά φορά, πρέπει να προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο υποδεχόμαστε ανθρώπους που θέλουμε να μείνουν σε αυτή τη χώρα και να εισφέρουν σε αυτή τη χώρα.
Όπως εμείς κάποτε, άλλοτε πήγαμε εμείς σε άλλες χώρες, ε?
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Μην το ξεχνάμε, βεβαίως.
Κάνουμε μια συζήτηση για το γεγονός ότι γινόμαστε λιγότεροι. Γινόμαστε λιγότεροι γιατί? Γιατί μεγαλώνουμε και δεν κάνουμε αρκετά μωρά και προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας με διαφορετικές συνθήκες. Μεγαλώνουμε και ζούμε περισσότερο. Απαιτήσεις μας στη ζωή είναι πολύ πιο ακριβές από ό,τι ήταν η παλιά. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε την μεγαλύτερη εικόνα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι αν εφαρμόζαμε αυτά που συζητιούνται αυτές τις μέρες, η οικογένεια Αντετοκούμπο θα είχε μείνει στην Ελλάδα και θα μπορούσε να εισφέρει στην ελληνική κοινωνία με τον τρόπο που εισφέρει σήμερα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι άλλοι αθλητές που επίσης είμαστε περήφανοι για αυτούς και τα επιτεύγματά τους, θα είχαν καταφέρει να μείνουν στην Ελλάδα.
Γιατί, τι φταίει αυτό?
Νομίζω ότι σιγά, καμιά φορά τυφλωνόμαστε. Έχουμε μια τάση, ανθρώπινο είναι, να ψάχνουμε για τις εύκολες λύσεις. Πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να μιλάμε με όρους άσπρου μαύρου, ενώ οι λύσεις που ψάχνουμε είναι πολύ πιο δύσκολες, πολύ πιο πολύπλοκες. Απαιτούν μια σταθερή προσπάθεια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είναι εύκολα θέματα, δεν είναι στη λογική του κάναμε πρωθυπουργό μια μέρα να σου λύσω όλα τα προβλήματα. Είναι ανθρώπινο να ψάχνουμε το πιο εύκολο, αλλά η εποχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη για να αρκεστούμε σε αυτό το πιο εύκολο.
Η εποχή μας είναι δύσκολη, είναι πολύ μορφή και ο Έλληνας, κυρία Γαβωνέλη, και το θέτω από την κρίση σας, εδώ ζούμε και ιδίως στην ίδια χώρα, δεν είναι κάτοχος της πλέον απελευθερωμένης σκέψης. Αφού γκράζουμε καθημερινά, δίπλα μου ρατσιστική διάθεση, τάση. Βρισκόμαστε σε εποχή όπου υπάρχουν, πώς να το πω, τα απόνερα της παρουσίας του αντιαισθητικού μορφώματος ονόματι Χρυσή Αυγή. Και όμως υπάρχουν ρίζες του κακού ακόμα.
Ναι, κομμάτια της κοινωνίας είναι όλα αυτά. Είμαι σίγουρη ότι είναι πια Χρυσή Αυγή, είναι ενδεχομένως κάτι άλλο, αλλά ξαναλέω ότι αυτά είναι οι ευκολίες του συστήματος. Φταίει πάντα ο ξένος, φταίει πάντα ο διαφορετικός, φταίει αυτός που δεν έχει την ίδια γνώμη με εμάς, φταίει αυτός που τέλος πάντων δεν συμφωνούμε μαζί του.
Ευχαριστώ που αναλύεται αυτό που είπα πριν, ότι ο Έλληνας δεν είναι κάτοχος της πλέον απελευθερωμένη σκέψη, είπα πριν από λίγες στιγμές.
Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό, ξέρετε. Ναι. Με την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι είναι ένα ειδικό στοιχείο του ελληνικού πληθυσμού. Είναι ένα στοιχείο που διαπιστώνουμε τον τελευταίο καιρό παντού.
Καμία αντίρρηση, ναι.
Ρίξτε μια ματιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και βλέπετε αμέσως σε τι άκρα μπορεί να φτάσει αυτού του είδους η προσέγγιση. Έχουμε μια ολόκληρη συζήτηση στις ευρωπαϊκές χώρες για τον τρόπο με τον οποίο λαϊκιστικά ένστικτα οδηγούν σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή ζει τις αντίστοιχες ημέρες του 2011 που ζήσαμε εμείς, του στείλει να καεί και τώρα είναι μπλοκόν του. Σταματάμε όλα, τα διαλύουμε όλα, να μην μείνει τίποτα όρθιο. Ναι, πάρα πολύ εύκολο να λες να μην μείνει τίποτα όρθιο. Μας τύχησε 10 χρόνια πάρα πολύ σκληρής δουλειάς και ακόμα δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Επομένως, οι βαριές κουβέντες, ξέρετε, είναι πολύ εύκολες. Έχουμε ζήσει όμως την κακουχία και θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε ξεχάσει την κακουχία.
Μακάρι. Αυτό θα το αποδείξει η εμπειρία. Με βλέπετε, είμαι επιφυλακτικός. Διδάσκεται. Είστε, ναι, ακριβώς. Και δεν είναι εύλογη η επιφύλαξη μου?
Μα νομίζω ναι, αλλά ξαναλέω, αυτές οι δουλειές είναι οι δύσκολες δουλειές. Είναι δουλειές που απαιτούν να είμαστε κάθε μέρα προσεκτικοί, να δουλεύουμε με την ίδια ένταση κάθε μέρα. Είναι πολύ εύκολο να πει κανείς ότι πω, κουράστηκα. Έλα, θέλω να πάρω ανάσα. Έλα, τώρα που βγήκαμε σε ένα πρώτο ξέφωτο, ας τα ζητήσουμε όλα, ας τα απαιτήσουμε όλα.
Είστε στέλεχος της εκπαίδευσης, είστε καθηγήτρια διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Το αντίδοτο ποιο είναι?
Η πολύ και σκληρή δουλειά. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα στον πλανήτη. Είναι δύσκολα αυτά που χρειάζονται. Επιμένω να λέω στους φοιτητές μου ότι έγιναν πολίτες. Δεν απευθύνομαι πλέον σε παιδιά. Απευθύνομαι σε ανθρώπους, νέους, οι οποίοι ψηφίζουν και αποφασίζουν για το μέλλον αυτής της χώρας. Και κυρίως για το μέλλον τους. Επομένως, αυτά τα κακομαθημένα του στυλ πω παιδί είναι άστο, όχι. Αν ψηφίζει για το μέλλον μου, για το μέλλον του δικού μου παιδιού, για το μέλλον το δικό του, θα πρέπει να έχω απαιτήσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Θα πρέπει να περιμένω μια σοβαρότητα στην προσέγγιση. Ανθρώπινο είναι κάποια στιγμή να πει κάποιος πω ρε παιδί μου κουράστηκα, άστο, δεν πειράζει. Ναι, μόνο που καμιά φορά δεν μπορώ να πω άστο, δεν πειράζει. Την ώρα που οδηγώ δεν μπορώ να πω άστο, δεν πειράζει, αφήνω το τιμόνι. Θα σκοτωθώ. Είναι τόσο απλό.
Ναι, θα πρέπει να εμπνευστεί το παιδί από την πρώτη κοινωνία του και η πρώτη κοινωνία είναι η οικογένεια.
Ναι, γιατί όλοι εμείς δημιουργούμε, αναπαράγουμε πρότυπα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η χώρα κατέρευσε πριν από 10 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι τεινάχτηκε στον αέρα. Τεινάχτηκε στον αέρα διότι δεν φροντίσαμε να μην τεινάχτούμε στον αέρα. Διότι θεωρήσαμε ότι ο πλούτος έρχεται από τον ουρανό και το θέμα μας ήταν πώς να τον μοιράσουμε, όχι πώς να τον δημιουργήσουμε. Προσπαθούμε λοιπόν να ξαναμπούμε σε μια σειρά και φοβάμαι ότι είναι πολύ εύκολο την ώρα που βγαίνει στο πρώτο ίσωμα να θεωρήσει ότι καθαρίσαμε. Δεν καθαρίσαμε. Είναι προφανές ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας.
Μακάρι να διαμορφώσουμε υγιή στάση ζωής και...
Και αυτό θέλει πολλή δουλειά.
Ακριβώς.
Και θέλει συνεχή προσπάθεια.
Μα νομίζω ότι όλα όσα είπαμε εντάσσονται εντός αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα. Λόγος και πάλι στην Tracy Chapman. Don't you know how talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know talking about a revolution sounds? People gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Να θυμίσω εδώ ότι από τη Ρίγα θα λείψουν αλήθεια πολύ καλοί παίκτες που τραυματίστηκαν με αποτέλεσμα κάποιες από τις απουσίες αυτές να υπολογίζονται στις συνθήκες που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς το βάθρο του Ευρωμπάσκετ. Ώρα να ανοίξουμε όμως ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που παρουσιάστηκε επίσημα χθες στο πεδίο του Άρεως, εκεί στον τόπο ίδρυσης του Παναθηναϊκού το 1908. Και με τη λέξη ημίθεη στον τίτλο του, μου θυμίζει ηρωικό τίτλο της αθλητικής ηχούς. Κώστας Δανιδάκη, συγγραφέα του βιβλίου, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την παρουσία. Αφορά λοιπόν την ομάδα του Παναθηναϊκού που έφτασε στους 4 του κυπέλλου πρωταθλητριών τότε. Δεν είχε μετονομαστεί στη Champions League. Την περίοδο 84-85. Μια σπουδαία περίοδος, μια σπουδαία πορεία προς την κορυφή θα λέει κανείς. Τον σταμάτησε η μεγάλη Λίβερπουλ βέβαια. Και η κατάληξη ήταν, η κορύφωση της θεσμού ήταν μια τραγική ημέρα. Ήταν η ανθρωποθυσία στο Χέιζελ. Τα θυμίζω αυτά. Παρ' όλα αυτά, το περιεχόμενο του βιβλίου στέκεται στην μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού της ίδιας εποχής.
Τα είπατε πάρα πολύ καλά. Αναφέρεται στην πορεία μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών. Χτες έγινε η δεύτερη παρουσίαση στο πεδίο του Άρεως, το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Η πρώτη είχε γίνει τον Ιούνιο στο Μέγαρο της ΕΣΥΕΑ. Και όπως είπατε, είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι η παρουσίαση βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα πιο μακριά από το σημείο που στις 3 Φεβρουαρίου του 1908 ο Γιώργος Καλαφάτης ίδρυσε τον Παναθηναϊκό και ήμασταν ιδιαίτερα συγκινημένοι. Η πορεία λοιπόν αυτή του Παναθηναϊκού 40 χρόνια μετά συνεχίζει να εμπνέει. Και γιατί συνεχίζει να εμπνέει? Διότι πολύ απλά ήταν και παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε μεγαθύρια της εποχής. Η Φέγγεντορφ και η Γκέντεμπορκ μετρούσαν ευρωπαϊκά κύπελα.
Βέβαια.
Η Δε Λίβερπουλ δεν χρειάζεται να πούμε και ιδιαίτερα λόγια. Ήταν μία από τις κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών. Ήδη στο Παλμαρέ της είχε 4 κύπελα πρωταθλητριών και 2 κύπελα UEFA. Τώρα να σας πω λίγα λόγια για το βιβλίο. Τι προσπάθησα να κάνω? Αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι μία καταγραφή, θα έλεγα λεπτό προς λεπτό, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο όμως και εκτός από αυτό. Μέσα από πολλές άγνωστες ιστορίες, ώστε ο αναγνώστης να έχει μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα, όχι μόνο για την πορεία, αλλά για την εποχή εκείνη γενικότερα.
Το βιβλίο λοιπόν είναι, εκτός από καταγραφή της σπουδαίας πορείας στους 4 και πώς να πω, κοινωνικός καθρέπτης της άλλης εποχής.
Όχι σε πολύ μεγάλο επίπεδο, θα έλεγα όμως ότι προσπαθεί να απεικονίσει και ένα μικρό μέρος της εποχής εκείνης για να έχει μια καλύτερη εικόνα ο αναγνώστης.
Η διαφορά της εποχής, και εγώ τότε εν ζωή ήμουν και είχα ξεκινήσει την δημοσιογραφική πορεία, έχω απάντηση, αλλά εντός του βιβλίου ποια διαφορά τονίζεται σε σύγκριση με το σήμερα?
Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές και στο αγωνιστικό κομμάτι και στο εξαγωνιστικό. Στο αγωνιστικό, ας πούμε, κομμάτι θα τονίσουμε φυσικά ιδιαίτερα ότι τότε στις ομάδες αγωνιζόταν μόνο 2 ξένοι ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός είχε τη μεγάλη τύχη να έχει στη σύνθεσή του 2 κορυφαίους ξένους, τον Βέλι Μιρζάιατς και τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Σήμερα, όπως ξέρουμε, περισσότεροι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται και στις ελληνικές ομάδες και στις ξένες είναι από άλλες χώρες. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης, οι διαφορές υπήρχαν όσον αφορά τις ομάδες και στο θέμα της προετοιμασίας, στο θέμα που αντιλαμβανόντουσαν όλη τη διαδικασία, τόσο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια όσο και στους αγώνες του πρωταθλήματος. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός του Γιάτσεκ Μοχ ξεκίνησε από την προηγούμενη χρονιά με τον double που κατέκτησε.
Ναι.
Και οι προετοιμασίες που έκανε ο Γιάτσεκ Μοχ στα 3-5 πηγάδια ήταν εξοδοτικές.
Εξοδοτικές, ακριβώς.
Ήταν πέρα από κάθε λογική και φαντασία. Αυτό βέβαια βοήθησε τρομερά τους παίκτες να αποκτήσουν μια εξωπραγματική για τα ελληνικά δεδομένα φυσική κατάσταση.
Ακριβώς. Έχω μιλήσει με τον Νίκο Καρούλια, ο οποίος ήταν παίκτης μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή, ο επιθετικογενής αριστερός μπακ που γινόταν χαφ και αριστερό εξτρέμ εν ρηπή οφθαλμού. μου έχει πει ότι όταν φτάσαμε να παίξουμε με τη Λίβερπουλ δεν είχαμε δυνάμεις, μου λέει. Δεν είχαμε πλέον, ίσως να μπορούσαμε να καταφέρουμε κάτι καλύτερο απέναντι στη Λίβερπουλ, τη μεγάλη Λίβερπουλ, αλλά είχαμε μείνει από δυνάμεις. Ήμασταν εξοντωμένοι πραγματικά.
Πιθανότατα να ήταν έτσι και έτσι ήταν. Ο κύριος Καρούλιας μας έκανε την τιμή να είναι στο πάνελ των ομιλητών χτες. Και μάλιστα είχε πει για την προετοιμασία που είπα πριν ότι γινόταν σε κατάσταση λοκατζίδων,
ναι, ναι,
στα 35 πηγάδια. Είναι απολύτως λογικό, διότι τα παιχνίδια τότε ήταν εξοδοτικά και δύσκολα για τις ελληνικές ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι την περίοδο εκείνη, την εποχή εκείνη, οι περισσότερες ελληνικές ομάδες, τις περισσότερες φορές, έφευγαν από τον πρώτο ή τον δεύτερο γύρο. Δεν μπορούσαν να αντέξουν πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός παρόλα αυτά τα κατάφερε, έφτασε μέχρι εκείνο το σημείο, έφτασε μέχρι τα παιχνίδια με τη Λίβερπουλ. Βέβαια έχει μείνει αυτό το μεγάλο αν σε όλους μας, αν μετρούσε τον γκολ του Χουάν Ραμόν Ρόσα το 0-0. Φυσικά και να μετρούσε η Λίβερπουλ θα εξακολουθούσε να είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν λίγο ανατραπούν τα δεδομένα στο ξεκίνημα ενός αγώνα, πώς μπορεί αυτός να εξελιχθεί.
Ακριβώς. Αναφέρεται εντός του βιβλίου και πολλά ευτράπελα περιστατικά. Χαρακτηριστικά?
Να πούμε κανένα δυο. Να ξεκινήσουμε από τον Θανάση Δημόπουλο, ο οποίος ο ημίχρονο του αγώνα με την Γκέτεμπορκ, και ενώ ο ίδιος είχε σοφαρίσει, αποκαμωμένος αυτός από την κούραση, γιατί είχε και κάποια προβλήματα τραυματισμών, είχε ξαπλώσει τα ποδητήρια και είχε πάει κάποιος από πίσω του και του έκανε μασάζ. Του έκανε μασάζ, δεν σταμάταγε. Κάποια στιγμή γυρίζει ο Θανάση Δημόπουλος να δει ποιος είναι και κοιτάζει και ήταν ο Γιώργος Βαρτινογιάννης, ο οποίος του λέει: Θανασάκη, ένα ημίχρονο έμεινε, κουράγιο. Αυτό δείχνει και το οικογενειακό, ναι, κλίμα που υπήρχε στην ομάδα. Μία άλλη πολύ όμορφη ιστορία είναι το πώς καθιερώθηκε ο Κώστας Μαυρίτης κεντρικός αμυντικός και για το υπόλοιπο της καριέρας του. Ο Κώστας Μαυρίτης ήταν σέντερφορ. Τα παιχνίδια με την Γκέτεμπορκ για πρώτη φορά στη ζωή του έπαιξε αμυντικό χαφ. Και στα παιχνίδια με τη Λίβερπουλ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη ζωή του επίσης κεντρικός αμυντικός. Στόπερ δίπλα στον αείμνηστο Γιάννη Κεράστα που ήταν λίμπερο. Την ημέρα του αγώνα λοιπόν χτυπάει πόρτα του δωματίου, το 8 η ώρα το πρωί, μπαίνει ο Γιάτσε Κμόχ, τον ξυπνάει, του λέει: Κωστάκι, παίζεις σήμερα στόπερ? Και το απαντάει ο Κώστας Μαυρίτης: Μίστερ, παίζω όπου θέλεις, απλά άσε με να κοιμηθώ.
Μάλιστα. Και εκτός των ευτράπελων περιστατικών υπάρχει η τριπλέτα κοινής αποδοχής Σαραβάκος Ρότσα Ζάετς.
Η ανεπανάληπτη αυτή η τριπλέτα. Μάλιστα εδώ θα προσθέσω και έναν τέταρτο, ο οποίος βρέθηκε μαζί τους για έναν και μοναδικό αγώνα στις 31 Αυγούστου του 1984 στο φιλικό με την Boca Juniors, ο αείμνηστος Μίμης Ντομάζος, το παιχνίδι το οποίο ήταν το αποχαιρετιστήριο στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Του
50.000 φίλαθλοι ήταν για μία και μοναδική φορά. Μίμη Ντομάζο, Βέλη Μυριζάιτς, Χουάν Ραμόν Ρότσα και Δημήτρη Σαραβάκο μαζί.
Βεβαίως, μέσα ήμουν. Ναι, ήταν μια αύρα πραγματικά που συνταρακτική. Κάτι άλλο για το περιεχόμενο του βιβλίου?
Κάτι άλλο...
Εκδόσεις...
Εκδόσεις Belle Époque.
Belle Époque, ναι.
Belle Époque, η οποία έχει πολλά και καλά παναθηναϊκά βιβλία. Διαχρονικά προσπαθεί να διατηρήσει την ιστορία του Παναθηναϊκού ζωντανή. Αυτό προσπάθησα να κάνω και εγώ μέσα από αυτές τις γραμμές. Εξάλλου ήμουν παρόν στα εντός έδρας παιχνίδια, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια εκείνης της πορείας στο Ολυμπιακό Στάδιο και παρόν συσσαγωγικά από τους τηλεοπτικούς δέχτες στα εκτός. Καταλαβαίνετε ότι ήμουν και λίγο συναισθηματικά δεμένος με εκείνη την ομάδα. Πάντως το ότι είμαστε 40 χρόνια μετά από αυτό το έπος, θα έλεγα το 85, και ακόμα συνεχίσει να εμπνέει και να είναι επίκαιρο, αυτό λέει πάρα πολλά.
Συντηρείται και υπάρχουν επιχειρήματα από παναθηναϊκούς κάθε εποχής ότι αυτή ήταν η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού.
Πιθανότατα μαζί ίσως με την ομάδα του Γουέμπλεϊ να ήταν οι κορυφαίες ομάδες. Δεν θέλω να μειώσω βέβαια κάποια άλλη ομάδα του Παναθηναϊκού, διότι και αυτή του 95-96 έκανε μια καταπληκτική
με
πορεία.
Με την ευρωπαϊκή στόφα.
Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Πάντως υπήρχαν παίκτες με πολύ μεγάλη ποιότητα που σίγουρα σπάνια συναντάμε στα ελληνικά γήπεδα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.
Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς. Ραντεβού αύριο Κυριακή. Ο Τάσος Σοηλεμέζης στον ήχο. Ο Σπύρος Τσάμισσας στο μικρόφωνο. Καλό σας το Κυριακό. Thank you.
δακρύζει. Καθώς η μηχανή σφυρίζει, έχει λουλούδι στον απέτο και μια μουτζούρα στο κασκέτο. Παλιά τραγούδια για το Μάη, για δυο τριάντα φυλακωμένα, κι όχι για σένα και για μένα. Τσιγάρο, σαν να παλεύει με το χάρο. Δες το πως γέρνει το κεφάλι, σαν να έχει πάντοτε μια ζάλη. Παλιά τραγούδια για το Μάη, για δυο τριάντα φυλακωμένα, κι όχι για σένα και για μένα. Αυτό το αγόρι τραγουδάει. Παλιά τραγούδια για το Μάη, για δυο τριάντα φυλακωμένα, κι όχι για σένα και για μένα.
Και κλείσαν τον πρώτο φυλακή.